Сьогодні могло б виповнитись 50 років отцю Олегу Кондратюку. Слава отцю, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Голос народу, голос Божий». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, вітаємо вас. Як ви знаєте, сьогодні могло б виповнитись 50 років отцю Олегу Кондратюку, якого вже, на жаль, не перший рік з нами немає. А яким він був в житті, отче? Чи він відрізнявся від того отця, який робив ці чудові катехези на темат лідерства? Чи він був якимось особливим? Чи, в принципі, його поведінка завжди була сталою? Що з цього повідаєте нам?
Ну, на рахунок слова «особливий», я думаю, що кожен з нас в свій спосіб є особливий для того, що кожному з нас Господь дав якийсь особливий харизмат, особливе покликання, особливу натуру, особливий характер, особливу місію і так далі. І коли говоримо в цьому контексті про це Олега, звісно, він був людиною особливою. І коли дивлячись з перспективи Радіо Марія, бо я думаю, так, якщо дивитися, то думаю, кожен з нас згадає школу лідерства. І те, як він показував, ну, дякуючи цій школі, можна, мені здається, якщо її прослухати декілька разів, бо раз це мало, то можна зрозуміти його спосіб мислення, його спосіб функціонування, його спосіб діяння. Побачите, що ця людина була не тільки організована, на що часто звертається увагу, коли про нього говориться, а також людина глибоко духовна. Людина, яка багато молилася, людина багато яка роздумувала, людина, яка задавала багато питань і так далі. Якось коли сьогодні на протязі дня ви до мене подзвонили, казали, що будемо розмовляти про отця Олега, я собі згадав одну його думку. І він казав, що людина, яка сумнівається і починає думати з того, що сумнівається, така людина шукає істини. І якось, коли часи проходять, отця Олега вже немає, декілька років, з часом людину згадується по-різному, з різних перспектив, з різних сторін, а якось він мені асоціюється останнім часом якраз з тим, що людина, яка сумнівається в чомусь, яка починає роздумувати, задавати питання, така людина шукає істини.
Отже, чи часто вам доводилося з ним говорити просто в такій неформальній ситуації, обстановці, просто по душам, про особисте?
Ну, знаєте, ми 4 роки разом жили в одному монастирі, як би не було, і хочеш чи не хочеш, розмови неформальні трапляються кожен день. Зранку після молитов, на спільному сніданку, обіді чи вечері, на момент рекреації, то на протязі дня ми багато разів пересікалися, ну, як монахи в монастирі, і для того спілкувалися ми регулярно.
Отже, ну ви його молодше більше, ніж на 15 років, чи відчували через це якусь відстань з ним?
То, знаєте, у нас з цим Олегом довга історія. Хоча в монастирі він прийшов до ордена тільки на 3 роки раніше, ніж я. Але наші з ним відносини будуються набагато раніше, ніж від часу життя монастирського. Коли я в школі навчався, в 8 класі, то він мене фізику викладав 1 рік. Пізніше, після мого 8 класу, він пішов в монастир, то 9, 10, 11 клас мої, це цих 3 роки, коли він був в монастирі довше, ніж я. І для того нас об'єднували ще відносини учень-вчитель. І знаєте, як це воно буває в школі.
Я знаю, що він навіть вам 3 ставив. Було таке, отже?
Так, єдиний, хто насмілився мені поставити 3 з фізики. Це
заслужено, заслужено, отже.
З його пункту бачення, так, з мого ні.
Тобто до сих пір не прийняли цю 3, да?
Не то, що не прийняли, для того, це, знаєте, коли в нас була, якби, не зналося, чим один одного можна подокучати, то це завжди була така тема, яка завжди була центральна, що якщо завжди можна було згадати.
А пам'ятаєте, як ви її отримали?
Це я її отримав, це якби 3, яку отримав вже в кінці за рік, ні, це не то, що там 1 чи 2. І всі мені задавали питання, ну як це так, він католик, ти католик, як це так, не могли з собою порозмовляти, щоб поставити якусь нормальну оцінку, бо там вчителі не католики, ставлять тобі добрі оцінки, а він тобі ставить і завжди то ми так говорили, що це не йдеться про те, що хтось католик чи не католик, то має один одному ставити ту оцінку чи виконувати ту річ, яку хтось щось очікує. З того пункту бачення я не знав на краще, ніж три, я це прийняв. І це нормально.
Ну, давайте всі, дорогі слухачі, пригадаємо школу, ось ці уроки 45-хвилинні, як ми насмілювалися з одним викладачем, учителем, можливо, якось прирікатися, а другого боялися, тому що він був більш жорстким. Є такі породи вчителів, більш м'які, більш жорсткі. Отже, до якої породи належав майбутній священник з Кармеліцького ордену?
Ні, він був добрим вчителем, він відрізнявся від всіх тих, для того, ну це як я відзнався, це був 93-94 рік, тобто ще коли всі вчителі жили таким комунізмом, таким, знаєте, таким пропахнутим, таким довго, багатолітнім, а він був свіжим молодим вчителем, і знання його були, скажімо, ну більш широкі, ніж тих людей, які навчали в тому самому часі фізику інші вчителі. І пізніше, ну, спосіб підходу, сама методика викладання була інша. Але в той самий час з ним було легко знайти спільну мову. Він був добрий як друг, такий, не дивлячись на те, що був вчитель. Але з іншої сторони, він хотів, щоб, якщо він викладає, то щоб люди вчилися. Тобто він був як справедливий, скажімо так.
Чи тряслися колінця, коли ви виходили до дошки на уроках отця?
Ні, в мене колінка не тряслися, бо... Ну, я ж кажу, як людина, бо тут треба розділити. І він як людина, і як вчитель. Тобто, як той, хто вимагає, і як той, хто спілкується. Я знав, що в мене з ним як людиною, ну, проблем в спілкуванні немає. А як вчення предмету, то з цим було вже гірше.
Отже, чому він пішов до монастиря?
Чому він пішов до монастиря? То так, я думаю, це питання, яке можна задати для кожного. Так само для мене, чому я пішов, або для кого, чому хтось пішов. І для того, що в серці відкрив, що Господь хоче, Господь кличе, і, ну, і сказав Господу так, і що Господь якби кличе до речей інших, ніж тих, які, може, він сам собі придумав.
А він сам не розповідав причину свого, скажімо так, рішення?
Ну, знаєте, коли послухати, я думаю, також про це можна послухати в його викладах на радіо, які він говорив про... школу лідерства, то там також ці речі згадуються. Його, якби це довга дорога була його пошуків. Це був такий підхід досить раціональний і продуманий. Це не то, що було, знаєте, так емоційно, що я собі сьогодні зранку проснувся, там мені здалося, я зібрав мої речі і пішов в монастир. Тобто перед тим, як піти в монастир, він собі збудував, я не боюся цього слова сказати, таку глибоко духовне життя. Він, ідучи до монастиря, вже був людиною молитвою. Тобто в монастирі, якщо можна так сказати, це образ за слово, його підучили або направили в правильне русло, і він йшов далі. Але це була людина, яка була вже, я не боюся сказати, різниця між мною і ним. Коли ми йшли до монастиря, то я ще був зелений, молодий, нічого не знаючи, нічого не вміючи практично. А все, що маю і вмію, це дав мені ну, життя монаше, якби не було... Майже, ну, 18 років вже цього життя.
А перед цим, як піти, отче, ви радилися з отцем Олегом?
Перед тим, ні, як я мав іти, то я з ним не радився. Я радився, а сьогодні у вас в ефірі був отець Бенедикт на протязі дня, так? То я розмовляв з отцем Бенедиктом і казав, що хочу прийти до кармеліків. Він каже, приходь, каже, буде все добре. І так, ну це був слова. Отець, але в тому часі він був... Коли я йшов в монастир, то отець Олег, він вже був на першому році філософії, тобто вже був після постулята і новіціату, то якби він був студентом, йому було не до мене, а мені було не до нього, в нас були вищі настоятелі.
А коли ви, скажімо так, почали в одному монастирі вже бачитися дуже і дуже часто, чим відрізнявся отець Олег?
Ну це був 2008 рік, коли я приїхав в Київ, якби вже на постійно, 10 років тому. Отця Олега, я приїхав 13 вересня, а отця Олега зробили настоятелем на початку червня. Тобто він був свіжим настоятелем тут в монастирі. І, ну, знаєте, кипіла робота для того, що зараз цей монастир, в якому ми живемо, його не було, якби закінчувалися ремонти і так далі. Ну, отець Олег, якщо я думаю... Якщо так в двох словах сказати, він був досить простим дядьком, якщо так можна сказати. В нього все було просто, все було логічно, все було послідовно, і він не робив створювати проблем там, де їх немає. І це на сьогоднішній день, мені здається, це рідкість для того, що ми, люди, любимо створювати проблеми там, де їх немає, з пальця висмоктувати, розкручувати і так далі. А що його характеризувало, що я бачу, чим його, що його відрізняло від багатьох з нас, це те, що він не створював проблеми там, де немає. Завжди шукав спосіб, як можна щось вирішити, як можна щось зробити легше, простіше і якісніше, ніж закручувати, знаєте, проблеми і так далі.
Ви бачили колись, скажімо так, дуже сконцентрованого отця Олега на чомусь, да? Такого, щоб він за щось дуже переживав, нервувався? Ось такі моменти були в його житті?
Знаєте, переживати, напевно, переживав, а нервуватися, напевно, нервувався. Але що мене з ним об'єднує, нас багато чого не об'єднує, але одна з рис, які нас об'єднує, це те, що по ньому не було цього ніколи видно, як і по мені ніколи не видно. Так званий принцип, знаєте, Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась.
Ага.
І для того, і це був його такий підхід. Я переконаний, знаю речі, напевно, знаю про речі, про які переживав, але назовні цього ніколи не було видно. Ми також не раз пересікалися на радіо. Видно було, що він про щось переживає, або не знаю, як там вирішити якісь питання, або якісь трудності, або болі переносить.
У вас з ним колись були такі палкі суперечки, або дискусії такі серйозні, скажімо так, з підвищеним градусом?
Ну, знаєте, також ця річ, яка нас об'єднує, що голос ми не повишаємо. І тобто я не повишаю, а він не повишав свій голос. Звісно, що були різні суперечки для того, що як будь-яка істина, вона знаходиться в діалозі, вона знаходиться в дискусії, часами навіть називаємо, знаходиться в сварці. Всі ми люди різні, тим більше, що спільнота – це не дві людини, спільнота – це трохи більше людини, да? Це 3, 4, 5 і так далі. І коли треба піднімати будь-які, вирішувати якісь питання, то збирається капітула і приймається спільне рішення. І а коли сприймається спільне рішення, то кожен висказує свою думку, і не завжди думка настоятеля, в кінцевому результаті робиться так, як говорить настоятель. І для того, звісно, що дискусії були і не одна, і не дві, і не 10. Їх було багато, вони були регулярні. Але це не значить, що після чогось такого кожен розходився в свою сторону і не спілкувалося. Бо це нормально зараз подискутувати, вирішити питання. Угу. Пізніше зустрічається на обіді або там на молитві на протязі дня і спілкується далі, як зі своїм співбратом. Сьогодні якесь питання вирішило по-твоєму, завтра якесь питання вирішиться по-моєму. І для того, якщо я останньо також говорив, я не пам'ятаю, де і з ким, і що коли я приїхав в Київ, і перше питання отець, який мені задав, чим я хочу займатися, що я хочу робити. Да? І для мене це було важливе, з чим, якщо я його асоціюю, такі останні ці роки його життя, те, що він мені дав свободну руку, каже, щоб ти йшов до роботи, до своїх щоденних обов'язків, як на рекреацію, тобто як на місце, де ти будеш себе почувати комфортно, добре, якісно, і що це не буде для тебе робити напряга. І, завжди є дві сторони. Перша, одна сторона дискусії, вияснення якихось відносин, а з іншої сторони свободну руку, яка дає тобі можливість себе реалізувати. Для того, щоб не ділити одне без, щоб не дивитися на речі одну без другої. Тобто,
Дорогі слухачі, ми зайшли за екватор нашої програми. Будь ласка, телефонуємо, згадуємо отця Олега Кондратюка, якому сьогодні би виповнилося 50 років. Згадуємо отця Олега з його співбратом, отцем Віталієм Козаком. Отже, давайте тоді зараз, скажімо так, щоб переключити трошечки на іншу стезю нашу бесіду, давайте зробимо такий бліц. Да, от ви, як співбрат, зараз охарактеризуєте коротко двома-трьома реченнями отця Олега Кондратюка, так, щоб ми сформували такий конспективний варіант, принаймні, про цього чудового священника. Так? Отець як катехит. Як би ви його охарактеризували?
Катехіт чи проповідник, тут одне слово, яке підходить, це підготовлений. Одним словом, до якого Тобто це не людина, яка спонтанно прийшла і буде говорити на якусь там тему, що ой, знаєте, що зараз і на ходу буде придумати. Це людина, яка ну підготовлена, катехід підготовлений, скажімо так.
Угу. А і кого він особливо любив з святих, які книжки для нього були такими альманахами? Ну, крім Біблії, що звичайно.
Ну, Свята Тереса від Ісуса, Свята Едита Штайн, Тереза Бенедикта від Христа, ну, Ян від Христа. Я думаю, наші кармелітські святі і також. Ну, про них можна. Якщо подивитися, дивлячись не на святих, то є такий дядько, який його звати Глеб Архангельський, він займається таймінгом, тобто як правильно керувати часом і так далі.
А
як святих вас цікавить?
А як він правив літургію? От як з ним було відправляти літургію? Взагалі цей момент його відношення до літургії, його вміння її відправляти, щоб тут відзначили?
Знаєте, у нас в Бердичеві кажуть, є такий якби прикол, такий жарт, що одним Бог дав розум, другим дав голос. І, тобто, щоб співати в такому сенсі. Uh-huh. І отець Олег в літургії в співанні був дуже-дуже поганий. Тобто він не був з тих, хто міг похвалитися, що він гарно співає. Uh-huh. І для того літургія відправилася просто, для того, щоб вона була в 90% вчитана.
Uh-huh. Давайте послухаємо нашого слухача і продовжимо цей коротенький бліц. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Так, слухаємо, представте, звідки.
Я Владислава, парафіянка костелу Воздвиження Святого Христа. Хочу розказати, що я прийшла 10 років назад в костел, і перше, кого я побачила, це був отець Олег. Мене туди привели, і я хочу сказати, що він мене привів до Бога, і я почала розвиватися як християнка. У мене дуже теплі почуття до нього. Я його пам'ятаю завжди. У нас вчора була група біблійна в костелі, і ми молилися за нього. Згадую кожного разу на наших заняттях його. Просто в усіх областях життя він був таким великим прикладом. Добрий пастир. У нас же три настоятеля змінилося, але при ньому була ну, найбільша паства у нас. До нього хотілося бігти на усі заняття. Він нас так сплочував. Різні були катехези, різні кружки. Він просто був таким креативним отцем. І ось я тільки що слухала отця Віталія, і мені хочеться сказати, що мені дуже подобається, що він його наслідує, і він йде його стопами, і це дуже приємно, що ми його згадуємо, бачимо. Ну, це була, я не можу передати, мене захоплюють мої почуття, це була дуже добра людина, і коли він помер, у мене було таке відчуття, що помер мій батько. І думаю, що я пізнала Бога живого, полюбила Бога тільки завдяки отця Олега. І хочу сказати, що коли він вже захворів і останній раз до нас приїжджав на побачення, там незадовго до своєї смерті, за 2-3 місяці, він так змінився, в ньому стільки було любові, стільки доброти. І це так виходило через його обличчя, через його очі. Це було просто, не можу переказати словами. І в кінці нашого побачення усі наші парафіяни підходили і обнімали. І вже, напевно, вони не знали, і я не знала, що це був останній раз. Але пам'ятаю, це було вже 3 роки по тому, але пам'ятаю сьогодні цю зустріч, дуже теплі враження. Амінь.
Дякую, дякую щиро. А ми продовжуємо наш такий коротенький бліц згадку за отця Олега Кондратюка. Чого він найбільше не любив, отче?
Чого найбільше не любив?
Так.
Це добре питання.
Стараємося. Так.
Чого він найбільше не любив? Я думаю, що він не любив, коли йому в очі говорили добрі речі, а за очі можна було почути пізніше досить багато недобрих речей. Бо знаєте, є такого типу люди, такого типу контингент, який тобі в очі говорить все саме добре, а пізніше першому, кого зустрічають, про тебе говорить все погано. І такі ситуації в нього були тут, в Києві, і коли ми сідали так ввечері, просто спілкувалися. І він каже, ну як так, що люди думають, що до нас інформація не доходить. Каже, це ж так, каже, завжди хтось захоче поділитися, що хтось з кимось поділився своїми думками. І це його боліло, це я точно знаю. Це йому робило величезну прикрість. Каже, чого людина не має відваги прийти мені в очі сказати, а там ходить поза очі різного типу речі, говорить недобре.
А отець Олег Кондратюк і дисципліна. Отже, от ми знаємо, що в своїх проповідях, катехезах він завжди на цьому наголошував дуже багато, так, над тим своїм графіком. Який він сам був?
Я думаю, що отець Олег і дисципліна – це слово синоніми, знаєте. Угу. Він був дуже послідовний. І якщо так, да, дивитися з тієї перспективи, він був людиною дуже і дуже послідовною. В нього за А завжди йшло Б, за Б йшло В і так далі. І це правда. Не раз він до мене казав, слухай, давай сядемо і зробимо план на 3 роки. Каже, пізніше цей план поділимо на рік. Пізніше на 12 місяців до того доходили, що ділили, планували, що будемо робити на протязі цілого тижня. Пізніше він приходить в кінці тижня, каже, давай подивимося, стільки плюсики, стільки мінусів. Наприклад, якщо на день там є 3-5 речей, які треба зробити, якщо більшість зробив плюсик, якщо меншість, то мінус. І в кінці тижня, якщо 4 плюсика, а 3 мінусика, значить тиждень був продуктивний, добрий. Так само в кінці місяця, дивлячись на тиждень, так? Да? І тоді, каже, можна було аналізувати, дивитися, наскільки сам, як людина, до мене, він говорив, да, розвивається, йдеш вперед, а наскільки стоїш на місці, а то більше ще вертається назад.
А отець Олег і батьки, як він відносився до батьків, чи розповідав вам про них?
Звісно, це був такий час, також пані Влада якась перед цим говорила, вона також є свідком, коли його мама також після того, як вже батько відійшов до Господа, коли його мама якийсь час у нас тут проживала з нами, і не тільки що розповідали, мали можливість, ми, пізніше я, отець Ромуальд, отець Базилій, які ми жили в тому часі в цій спільноті, ми мали можливість постійно контактувати з його мамою, з пані Ніною, і з доброю, відкритою, щедрою жінкою. І знаєте, коли він помер, в день похорону я з нею зустрівся, в такий момент, знаєш, важко щось сказати. Вона мене обняла і каже, зараз залишилися я і ти, хоч звісно в нього є сестра, яка проживає в Росії, але в такому сенсі, що вона себе відчувала настільки частиною Кармелю, тобто частиною одною з нас, що каже, нас, українців, в Кармелі залишилося двоє, я і ти. Це таке дуже приємне. Такі дуже приємні слова, які я постійно згадую. Якщо зараз вона чує, то чує, що я пам'ятаю ці слова, що я і вона у нас є двоє.
Угу. Отже, як отець Олег відносився до війни з Росією? Про що говорив? За що застерігав? Да.
Ще коли отець Олег до Господа відійшов, так, ще війни з Росією як такої не було. Був якраз Майдан. Так. І коли почалася ця війна з Росією, то він вже тоді хворів, він вже був в Польщі. Так, бо я з ним на тему війни з Росією не спілкувався. Бо дивіться, бо зараз в цьому році, 18-му, буде в березні місяці 3 роки, як отця Олега немає. Тобто так, він в 15-му році до Господа відійшов. І захворів він на весну 14-го. Тобто якраз коли почалася сама війна з Росією, в цьому часі до нього прийшла хвороба, тоді була і операція, і знаємо, то так далі, все, що там відбувалося. І на тему війни з Росією я з ним не спілкувався.
А про Майдан що він говорив?
Він приїжджав на Майдан, він був на Майдані. Знаєте, це така наша українська свобода. Колись Бердяєв писав таку річ, да, смисл руського творчества, така ця філософія свободи. Знаєте, мені здається, що ми всі українці, то ми трохи цим переповнені, і ми не любимо, щоб нас жали в різний спосіб, так навіть своєю присутністю кожен з нас захоче показати, що ми люди, які любимо свободу. тому часу він вже був в Бердичеві, працював, він приїжджав на Майдан, також бував, як багато різних священиків цілої України.
Що вас здивувало найбільше в оцій Олезі?
Здивувало?
Дивувало.
А дивувало? Угу. Мене завжди дивувало його такий спокій, така флегматичність. Що часами бачиш, угу, така ситуація, вже коли треба виразити свої емоції. Треба, ну, не знаю, рукою вдарити в стіл, сказати комусь, ну, на щось на повишеному тоні. А він в кожній ситуації, навіть якщо нереально було видно, що він злиться всередині, що він незадоволений, що це йде не згідно його думки, він постійно залишається такий флегматичний, такий... Так, добре. І, ну, і пізніше по-іншому вирішував питання, так, що ти в кінцевому результаті розумів, що ти не правий. А він, ну, це мене дивувало.
Як він сприйняв новину про цю важку хворобу?
Ну, знаєте, він був з тих людей, хто боровся, він ще до останнього вірив, що Господь дасть йому оздоровлення, що Господь дасть йому зцілення, навіть в тих таких, ну, вже в останніх таких моментах, то вже може ні, але ще він коли хворів, він в Польщі перебував на лікуванні, він ще багато зробив різного типу реколекцій, день зосереджень, він, тобто, не був з таких, хто сказав, що все, я захворів, зараз буду лікуватися і там готуватися до смерті, в такому сенсі, що не впав духом, а він постійно до останнього моменту, поки жив, він, ну, постійно старався щось робити, думав і так далі. Коли в останньому тижні його життя, от із Бенедиктом Мариком приїхали до нього, там перебували разом з мамою, то він ще в останньому тижні життя говорив, що слухайте, ви вернетеся в Києві ж треба робити то і то, в Бердичеві то і то, я працюю над тим і тим. Тобто до останнього моменту свого життя був свідомий і щось робив, знаєте, ну так, якщо так можна сказати.
А наскільки хвороба стала його змінювати? Наскільки він мінявся, на вашу точку зору? Якщо зміни були, звісно.
Зміни були, я думаю, вистачить послухати. Коли він вже був з хворобою, тоді, коли він приїхав в Київ, це був кінець листопада, початок грудня 15-го, здається, чи 14-го року, якщо в роках, щоб не путався, він приїхав, тоді, коли зустрічався з парафією, також він був у вас на радіо. І можна, я думаю, послухати ті останні його записи, які він записував, і подивитися, наскільки він, знаєте, був людиною
заповнений. Нас цікавить, отже, ваша оцінка.
Так, ну ні, просто коли, знаєте, коли, я знаю, що вас цікавить моя оцінка, тільки що було так до порівняння, також для тих, хто, ну, нас слухає, бо, може, захоче також, ну, подивитися з інших сторін, і приклад радіо є добрий. Мені здається, що він став людиною ще більш глибшою, що він, тобто, глибокою в такому розумінні, що Господь дався, отак можу скажу, пізнатися для отця Олега також через свої страждання. Тобто, що він досвідчував страждання отця, якби, Господні, як переживав разом з Богом його страждання, і це робило його, ну, іншим. Тобто, страждання Христа на Христі стало для нього ближчим, тобто реальним, і, ну, і дякуючи цьому підхід до життя і також його змінився. Mm-hmm. Так мені здається.
Отже, пригадайте, будь ласка, останню зустріч з ним. Свою.
Остання наша зустріч була з ним. Моя з ним була зустріч, коли він також приїхав в Київ. У нас перед цим була в Бердичеві зустріч делегатури. Ми там були декілька днів, 3 дні разом. Пізніше він приїхав. І коли він виходив, бо він ще за кермом їхав, хоч я вже такий слабенький був, до Бердичева вертався. Я йому кажу, то що, я кажу, вам відкрию браму, кажу, до зустрічі. А він мені каже, ні, каже, вже не до зустрічі, каже, але, каже, я сам відкрию, каже, сиди в себе, займися чимось, ну, потрібним. І це така остання, такі, якби, останні... Бо пізніше після цього я ще з ним ще спілкувався, а так, що бачився, то така це остання зустріч, коли мені каже, ти сиди в себе, займися чимось потрібним, а я поїду.
А ви з ним говорили по телефону, так?
Так, звісно, коли він в Польщі, так.
Про що ви з ним говорили, отче?
Багато хто з ним говорив з України, з нашої парафії.
Який самий пам'ятний ваш останній з ним діалог по телефону?
Дивіться, ми з ним ніколи, я, принаймні, з ним ніколи не говорив про хворобу. Я з ним ніколи не говорив про те, що йому погано. Я мав таке враження, що він не хотів зі мною про це говорити. І коли я пробував якось входити на цю тему, І я відчував, що це йому, принаймні зі мною він не хотів про це говорити. Ми з ним говорили про різні речі. Що я читаю, що я роблю, які в мене плани на майбутнє. Він мені нагадував про нашу делегатуру, про майбутнє делегатури. Знаєте, постійно мені нагадував, що я українець, що майбутнє є за нами, ну і так далі, коли йдеться про наш орден, про Україну. А так, ну, про хвороби зі мною не хотів говорити зовсім.
Угу. Ясно. Отже, чи було у вас передчуття, що він ось-ось вже має відійти?
Знаєте, передчуття, я не знаю, щоб аж так, таке було, коли наші отці поїхали з Києва, отець Бендик з отцем Мариком поїхали до нього до Польщі, коли вони були в нього в лікарні, коли вони, ну якби ми спілкувалися, я вже з ними спілкувався по телефону, вони висилали фотографії, і вони казали, що з дня на день, там, з години, навіть годину, один день ввечері, тобто перед смертю отець Марик, який йому відправляв службу, також про добру смерть каже, що до завтрашнього дня, каже, вже буде. Але я особисто таких, ну, відчуттів не мав, тільки з того, що скажу, що знаю від інших.
Отже, ви, коли ми останній раз з вами спілкувалися, то ви казали, що вашим співбратам дуже часто сниться отець Олег Кондратюк. Скажімо так, за ці півроку вам снився отець Олег?
Мені ні. От якось я не знаю чому, мені, ну, мені не сниться. Я не знаю, чи це добре, чи погано, просто мені не сниться.
О, отже,
у мене жива пам'ять, і для того мені не потрібен, може, сон.
Ви знаєте, дуже часто, от коли іде, скажімо так, панихида, коли йдуть похорони, дуже часто так буває, особливо коли хорониш людей з духовенства, що не дивлячись на той сум, який є антуражем обов'язковим на таких заходах, в серці буває дуже така велика радість і триває якийсь такий внутрішній діалог з цією персоною. Це якось так, таке дуже таємне перегукування, так, з цією особистістю. Як ви пережили ось цей день панихідний за отця Олега?
Знаєте, в мене було таке враження до сьогоднішнього дня, я думаю, що я ще з тим живу, що він залишив багато справ незакінченими, які я як українець маю закінчити, бо не до сьогоднішнього дня я єдиний кармеліт українець, священник в світі, і маємо студентів. Все моє наше життя ми мали студентів, але сьогодні ще немає жодного священника. І для того я знаю, що я маю щось зробити також і за нього. Що конкретно, я ще раз на це питання, в мене ще відповіді немає, але напевно є речі, які пов'язані з нашим орденом, з, ну, з орденом Босих Кармелітів в Україні конкретно. Я знаю, що я щось маю зробити, не знаю. Є декілька різних таких ідей, які в мене в голові крутяться вже декілька років, але поки це ще, ну, ідеї якісь різні, ну, плани, скажімо так, але поки нічого конкретного немає, то про це поки не буду говорити.
Отже, і останнє, так, останнє, що встигаю вас запитати, і що дуже важливе для запитання – коли ви згадуєте отця Олега Кондратюка, чи є у вас якийсь, скажімо так, уособлюючий епізод з життя, який вам найчастіше згадується, коли ви згадуєте отця Олега?
Знаєте, може якийсь епізод? Ні, я завжди згадую його посмішку. Знаєте, така проста і така, я не знаю, як вона українська мова, на російській мові непринужденна.
Така невимушена, так.
Така невимушена посмішка. От мені отець Олег з цим такого асоціюється. І, звісно, сьогодні ми з людьми зранку молилися на службі о 8 за отця Олега. І, знаєте, і я такий, я от чисто по-людськи відчуваю, що шкода, що його немає. От мені реально шкода для того, що є певні речі, які, про які я міг би поговорити тільки з ним. А, на жаль, зараз не можу.
Це був отець Віталій Козак, кармеліт босий. Згадували в 50-ту річницю від дня народження отця Олега Кондратюка. Дякую, отче. З Богом.
Дякую. З Богом. З Богом. Богом.
Був певний брат, великий брат в стосунках Бога з Каріком, який виразився саме в його жертві. До речі, після цього видно, що ситуація саме так розвивалась, тому що в ті 4-5 ми читаємо, на Каїна, на жертву його не зглянувся Бог, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. Здається, що ж тут такого? Ну, Бог перший раз не зглянувся на твою жертву, так? І він раптом вибухає гнів. Скажіть, будь ласка, чи може людина просто ні з того, ні з цього вибухнути гнівом? Написано, сильно розгнівався Каїн. Чи може відразу на пустому, на чистому місці, просто так, просто розгніватись так сильно? Зазвичай людина сильно розгнівається тоді, коли раніше вона це все розкручувала. Коли вона вже постійно думала на тебе, постійно підозрювала, постійно там щось засуджувала, постійно гнівалась, копила це в своєму серці, воно накопилось там як вулкан, і раптом він аж іскри з нього сипить, але він мовчить. І раптом жінка щось йому каже, і раптом наш Микола вибухає. Це не просто раптом, це не так собі, просто це накопичилось. Якщо написано, що Каїн відразу так вибухнув, це означає, що раніше з Богом в нього дійсно були проблеми. Дійсно були проблеми.
Це була програма «Голос народу. Голос Божий». Слава Ісусу Христу!